Hola, somos Pequeno Monstruo y aquí comienza una nueva edición de A 80 Vinilos por Hora, a número 55. Después de un parón estival, aquí estamos con energías renovadas y con nueva sintonía. Este El Vinilo de Betty Troop, una banda valenciana que publicaba en el año 1984 su primer trabajo, Nuevos Héroes, que incluía esta peza. Ose, vamos a hacer aquí, xa que estamos de reencontro con todas y con todos, un especial. Un especial bandas galegas. Por ejemplo, esta mítica Golpes Bajos. Cena recalentada, una mítica canción de un no menos mítico LP, A Santa Compaña, 1984, esta banda cuya historia podríamos la concentrar no siguiente. En 1982, Germán Copini comienza a colaborar con compositor y multiinstrumentista Teo Cardalda. O dúo decide llamarse, estamos no ano 1982, Golpes Bajos, y comienzan a compor cancións. Copini as letras e Cardalda a música. En 1983 apreséntanse a primeira edición do concurso de maquetas da revista Rock Especial, actualmente Rock Deluxe, quedando en primeiro lugar. Grazas a ese éxito, Copini comeza a pensar seriamente na posibilidade de abandonar Siniestro Total, que era outra das bandas dos proxectos nas que estaba inmerso este de Vigo, para dedicarse por completo a Golpes Bajos. O feito é que todo se precipitou cando convidados os Golpes Bajos o programa de televisión de Paloma Chamorro, La Edad de Oro, a Copini se lle esquece mencionar na entrevista o feito de que tamén era membro de o citado grupo, dun grupo chamado Siniestro Total, o que fai que Miguel Costas, Alberto Torrado e Julián Hernández, noutrora integrantes de Siniestro Total, decidan prescindir de Copini. O certo é que a distancia entre os plantexamentos musicais de Golpes Bajos e Siniestro Total tiña feito que Copini cada día lle dedicara máis tempo a Golpes Bajos e menos a Siniestro Total. O divorcio artístico se ilustrou naquel programa. O único que fixeron os membros de Siniestro Total foi precipitar os acontecementos. Son palabras tiradas do fantástico blog lafonoteca.net, o mellor sería dicir fantástica web, porque xa é toda unha web, por suposto, ademais feita por un ferrolán, entre outros, aí están detrás de lafonoteca.net. Vamos a escutar unha peza máis de los Golpes Bajos, esta que tamén está incluída en ese fabuloso álbum, A Santa Compaña, 1984, Nuevos Medios, esto que ouvimos leva por título Fiesta de los Maniquíes.
Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor.
la fiesta de los maniquíes, de golpes bajos, míticos eles y míticas a súas cancións, que non pasan de moda, que están aí, non perden absolutamente ningún punto de frescura. Mas retrocedamos un chisco atrás no tempo, con Germán Copini, poidéndose adicar a tempo completo, chegou o momento de que él e Teo Cardalda dotaran a maior entidade ao grupo, sumando ás súas filas o talento musical de Pablo Novoa e Luis García. Xa como cuarteto, comezan a grabación do que sería o seu primeiro LP homónimo, Golpes Bajos, Nuevos Medios 1983, para o que graban de novo, como cuarteto xa, tres das catro cancións que anteriormente incluían na maqueta que a presentaran o concurso da revista Rock Especial. No mires a los ojos de la gente, estoy enfermo, malos tiempos para la lírica. O primeiro dos discos publicados por Golpes Bajos no ano 1983, tras esa maqueta premiada no certame de Rock Especial, revista que logo se chamaría Rock Deluxe, publicada no ano 1983 por lo selo Nuevos Medios, que acertou plenamente coa fichaxe deste dúo primeiro e logo acabou, pois sabes, aí en cuarteto con máis integrantes, entre deles Pablo Novoa. Vamos a seguir esta pequena aportazón de 80 vinilos por hora en un programa especial a música galega, que xa facía falla, non? Pode haber moitos programas sobre música galega, claro que sí. Naqueles anos 80 tamén nos tivemos a nosa propia movida, da que logo se fala así xenéricamente de la movida madrileña, pero moitos grupos que foron ali, triunfaron e arrasaron e se quedaron con todos, eran daqui, de Galiza. E algúns deles, da man de bellos DJs, bellos locutores de radio de música pop, nados aquí na nosa terra. Por exemplo, Jesús Ordovás, que naceu na cidade dende donde te estamos a falar, dende donde se grava este programa, en Ferrol. Pois ali chegaron o Sinistro Total, da man de Jesús Ordovás, con pezas como esta que non deixaban lugar a dúbidas respeito da súa procedenza. Siniestro total.
Si tú como esta no te retiras a dudo, si se hunde el puente delante cuando te estás pasar, no se te arriesga el columpio en el tejado de tu casa. Discones que la NASA roba tus discos de cumbias. Si eres o no discausa, si tienes la menopausia, si estás afligido, pues tu grito se ha caído. Que esta canción no te importe, no somos Demonforte. Que esta canción no te importe, no somos Demonforte. Cuando te estás pasando, se aterriza el columpio en el tejado de tu casa y descubres que la NASA roba tus discos de cumbias, Si eres honoris causa, si tienes la menopausia, si estás afligido, pues tu grito se ha caído. Y esta canción a ti importe, no somos de Monforte. Y esta canción a ti importe, somos de Monforte.
Siniestro total, no ano 1983, editados por Dro, discos radioactivos organizados, sí, sí, nada máis e nada menos que a compañía fundada por Servando Carballar, o que for factotum desa banda que imitaba os Devo e tamén tiña tics dos Kraftwerk, cual eran os Aviador Drone, pues estaban detrás deste selo que publicaba nada máis e nada menos que este antagonismo musical do Siniestro Total. E aquí estaba, pues, ese tema homónimo que vimos de ouvir. Vamos a explicar un pouco a historia de Siniestro Total, acudindo de novo a esa estupenda web, lafonoteca.net, con tintes galegos, ademais, se dixemos antes que o autor desta web é galego. Bueno, pois é un programa moi, moi galego, como vedes. Comenzan a ensayar o Siniestro Total no garaxe do pai de Antón Reixa. Sí, sí, nada máis e nada menos. O fundador de Os Resentidos, que tiñan unha distribuidora de bebidas alcohólicas naqueles anos. Feito que, sen dúbida, convertiría o lugar no máis idóneo. Daquela, eles se chamaban Maricruz Soriano e Los que afinan su piano. E facía que a xente non supese que pensar realmente deles, polo que non tardaría moito tempo en cambiar ese nome polo de Siniestro Total. Un 27 de decembro do ano 1981 ten lugar nos Salesianos de Vigo o seu primeiro concerto xunto a outras formazóns como a Nacha Pop ou Traballadores do Comercio, unha banda de Portugal do momento. Na formazón estaban Julián Hernández, batera e coros, Miguel Costas, guitarra e coros, Germán Copini a voz e Alberto Torrado baixo. E dicer, a formazón orixinal de Siniestro Total. Ayatola, unha canción mítica de Siniestro Total na versión do seu primeiro LP, o fantástico Cuando se come aquí, editado por Dro no ano 1982. Eles graban antes unha maqueta de 12 temas para comenzar a difundir a palabra. Nela atopamos Ponte en mi lugar, Mario encima del armario, Purdei, Matar hippies nas cíes e este mesmo Ayatola, por suposto, nunha das múltiples versións previas a esta que acabamos de ouvir, incluso diferente a que incluía un mítico single, un mítico EP de Siniestro Total con moitas cancións, entre delas esas que vimos de mencionar. Esta maqueta chega a más de Jesús Ordovás. De feito, xa comentamos antes, ese patrocinio que o de Ferrol, o mítico do Diario Pop de Radio 3, un pouco fixo as labores de apadriñar a banda de Vigo. De feito, as crónicas contan que foi o propio Julián Hernández quen entrega en persona na Praza de España de Madrid a maqueta a Jesús Ordovás. Bueno, lembremos que cando estamos a falar de maquetas aquí, temos que imaginarnos unha cinta de casete. Eso eran as maquetas nos anos 80, gravadas con moi poucos medios, con moi poucas pistas e incluso así a pelo, en plan cañón. Bueno, o feito é que esa maqueta chega ás mans de Jesús Ordovás, que comeza a radialos en Radio 3, concretamente nese espazo que se chamaba Esto no es Hawái, dentro del Diario Pop de Radio 3, que xa sabedes que os inicios do Diario Pop non era un programa exclusivo de Jesús Ordovás, sino que tiña varios apartados. En ese programa estaban, entre outros, pues Diego Manrique, con diversas seccións internacionais. Había tamén por aí, creo que o Tomás Fernando Flores tivo en algún momento unha sección no Diario Pop, e Jesús Ordovás se encargaba da parte das maquetas que chegaban por toneladas a Radio 3, maquetas de grupos estatais que, como decíamos, eran esos artefactos incendiarios en formato cinta casete. Vamos a ouvir algunha peza máis deste estupendo álbum, Cuando se come aquí, 1982. Que vos parece, por exemplo, Las tetas de mi novia, matar hippies en las CIES o los esqueletos no tienen pilila. Pues venga, si todas juntas.
Thank you.
80 vinilos por hora, no sé, un reencontro nas ondas aquí na Terra de Trasancos e para todo o mundo o traveso de internet. Edición número 55, yo sé, un programa especial así para reatoparnos con música galega dos 80. No solamente había bandas asesinas, bandas gamberras e bandas intelectuais como os Golpes Bajos. Tamén había xente sensible e moi cerquiña de aquí, en Carballo. Por exemplo, estos Metro. Es extraña, maxi do ano 1984 da banda de Carballo a Coruña, Metro. Metro gañaron o primeiro concurso Rock Cidade de A Coruña, unha interesante proposta do Concello Herculino que aquel ano contou coa participación como convidados na final de Alaska e Los Pegamoides. aquel concurso gañaría Metro. Nese concurso tamén estaban o Siniestro Total, que foron descalificados por gravar un single antes da final. Como premio, os Metro graban o LP Metro, un traballo homónimo, editado por Citola un par de anos antes deste maxi, no 1982. O sea, vamos a escutar aquí algunhas alfaias sonoras desta estupenda banda do noso país, unha das miñas favoritas. Vamos con esta outra peza do maxi, por exemplo, esta peza que abría a cara B e que leva por título El Último Tren. Metro, dende Carballo, no ano 1984, isto estaba editado por Acuario, e era un mini LP, formato maxi, a 45 revoluciones por minuto, pero bueno, varios temas, mini LP, y se editó bajo título de No es extraña. Na formazón estaban moi frías, a voz e guitarra, José Manuel Tasende, a guitarra e voces, Pedro Sosa, o baixo, e José Manuel Levices e Tomás Carrero, na batería. Bien, nos queda tan só unha peza para completar a audición deste mini LP, segundo na carreira de Metro. Vamos con ela, por suposto. Este El Latido. Metro, de Carballo, no seu segundo traballo e último da súa breve produción discográfica no ano 1984 editados por Acuario, neste mini LP do que acabamos de completar con esta canción El Latido a súa audición. Ora, lembrades ese concurso Cidade de A Coruña, concurso rock que ganan os Metro naqueles primeiros anos 80? Bueno, pues como consecuencia dese premio gravaron o seu LP, era o ano 1982, o editou Citola, e de aí se extraiu un single. E nese single estaba a carta de presentación dos de Carballo. Ese primeiro tema, que sonaría nas emisoras locais insistentemente. E como non, tamén en Radio 3, da man de Jesús Ordovás, por suposto. Este El Quiere Ser Tu Zombie.
De todo.
Él quiere ser tu zombie, en 1982, editados por Citola. Metro, pues tal y como indicamos antes, carta de presentación do grupo y premio xunto LP por gañar o primeiro e único concurso rock Cidade de A Coruña. Bueno, pues aí queda iso para a historia. Eran os primeiros anos 80. Tras a edición do Maxi, que ouvimos aquí o dominio LP, mellor sería dicir, que o vimos aquí íntegro, o grupo se disolve, e aparece unha banda surdida das cinzas de parte da formación. Son Los Dramáticos. Nela están Pedro Sosa na guitarra e Tomás Carrero de novo a batería, antigos integrantes de Metro, superviventes de todo isto e que marcarían novas intencións. Por exemplo, no ano 1987 editan o seu primeiro single, disco pequeniño con dúas pezas. Na cara A estaba esta La Decisión. Son Los Dramáticos de A Coruña. Los Dramáticos de A Coruña, con su primero trabajo, un single, no ano 1987, se abría con este La Decisión, surdida esta formazón das Cinzas de Metro, unha banda mítica de Carballo, A Coruña, formada por Manolo Gesto, a guitarra de voz, Rocco Baixo y los ex-Metro, como antes decíamos, Tomás Carrero, batería, e Pedro Sosa, guitarra. E non hai tempo para máis nesta edición número 55 de A 80 vinilos por hora, un programa redondo e que pincha en Radio Filispín. Y nada máis, nos despedimos hasta semana que ven. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo como a sempre o pequeno monstro. Lembrade que podedes seguirnos a pista no blogue 80 vinilos con número .blogspot.com. Gracias pola vosa atención e até o vindeiro pinchazo. Se gostas da cara B da música estatal dos 80, convídote a escoitar 80 vinilos por hora. Xoves de 11 a 12 da noite e domingos de 3 a 4 da tarde. Aquí, en Radio Filispín.
Oitenta vinilos por hora. Conduce Pequeno Monstro. Unha produzón imaxinaria divertimento.